Петрийн захидал 2-р Петр. 2-р Петр 1-р бүлэг. Есүс Христийн боол бөгөөд илч Симон Петр бидний бурхан ба аврагч болох Есүс Христийн зүвт байдлаар биднийхтэй ижил үнтэй итгэлийг хүлээн авсан хүмүүс. Бурханыг болон бидний эзэн Есүсийг мэдснээр та нарт нэгүүлсэл ба амар амгалан улам аривжиг. Алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжин бурхан хүчин бидэнд амь болоод итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг сойрхсон. Үүгээр тэр бидэнд үнтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудаа сойрхов. Ингэснээр та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх ялзарлаас ангижирснаар бурхан чанарын хуваалцагч болох юм. Яг энхүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр итгэл дээрээ сайн чанарыг, сайн чанар дээрээ мэдлэгийг, мэдлэг дээрээ өөрийгөө захирах үе, өөрийгөө захирах үе дээрээ төвчээрийг, төвчээр дээрээ итгэл сүсгийг, итгэл сүсэг дээрээ ахтүсэг инэрлийг, ахтүсэг инэрл дээрээ хайрыг хамтдаг. Та нарт эдгээр нь байгаад нэмэгцээр байвал энэ нь эзэн Есүс Христийг маань мэдхэд та нарыг ашиггүй, үр жимсгүй байлгахгүй. Эдгээрээ дутагддаг нь урдын нүглээсээ цэвэрснээ мартсан сохор богино бодолтой нэгэн юм. Тимээс ахтуу нараа дуудлага ба сонголтоо баттахын тулд бүрч илүү хичээнгүй бай. Учир нь та нар эдгээрийг үйлдэл байвал хизээч бүдрэхгүй. Ингэснээр бидний эзэн бөгөөд аврагч Есүс Христийн мөнх хаанчлал руу хангалттай орох болно. Тимээс хэдийгээр та нар эдгээр зүйлсийг мэдэх бөгөөд идүүгээ өөрсдөд чинь байгаа үнэнд батчсан байлаач гэсэн би та нарт эдгээрийг ямагт сануулж байх болно. Би энхүү асар дотор байхдаа та нарыг сануулгаар сэрэхэ зүв гэж үзэж байна. Ингэхдээ бидний эзэн Есүс Христийн надад тодорхой болгосончлон би удахгүй асраа тайчхаа мэдэж байна. Намайг одсны дараа та нар эдгээр зүйлийг үргэлж санах чадвартай байгаасай гэсэндэ би бас хичээх болно. Бид эзэн Есүс Христийнхээ хүч чадал ба түүний ирэх тухай та нарт мэдүүлэхдээ ухаалгаар зохиогдсон домгуудыг дагаагүй. Харин бид түүний сүр жавхланг нүдээр гэрчлэгчд байсан. Учир нь түүнийг эцэг бурхнаас хүндлэл ба алдрыг хүлээн авах үед сүр жавхлан далдраас энэ бол миний хайртай хүү, түүнд таалал минь оршдог гэсэн дуу гарв. Бид түүнтэй хамт ариун уулан дээр байхдаа тэнгэрээс гарсан энэ дууг сонссон билээ. Үүгээр бид илүү баттай иш үзүүлэлгийн үхтээ үүр цайж үүрийн цолмон зүрхэнд чинь гих хүртэл харанхуй газар гэрэлтэж буй дэнлүүг анхаарах мэт та нар түүнд анхаарал тавихтаа сайн байдаг. Бичүүрийн нэгч иш үзүүлэлэг өөрийнх нь тайлбараар ирээгүйг юуны түрүүнд мэдэх тун. Учир нь нэгч иш үзүүлэлэг хизээч хүний хүслээр гарсангүй. Харин ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс бурхнаас айлджээ. 2-р Петр 2-р бүлэг. Харин хуурамч иш үзүүлэгчид ард түмний дунд байсан бөгөөд яг үүнчлэн мөн та нарын дунд ч хуурамч багш нар байх болно. Тэд өөрсдийг нь худалдан авсан эзэнтнийг хүртэл үгүйсгэж, хөнөөлт тэр сүзлийг нууцаар таниулна. Тэд өөрсдөд дээрээ түргэн сүрлийг авчирна. Олон хүн тэдний садар явдлыг дагах бөгөөд тэднээс болж үнний зам муугаар хилүүлэх болно. Тэд шуналдаа хуурамч үгсээр та нарыг завшина. Тэдний шийтгэл үн эртнээс зүгээр суугаагүй, суйрал нь үүрэглээгүй байна. Учир нь хэрв нүгүүл үйлцэн тэнгэрлэгч нарыг бурхан хилтрүүлэлгүй, харин тэднийг тамд хаяад, харанхуйн гинжинд тушааж, шийтгэл хүртэл хадгалсан бол эртний дэлхийг хилтрүүлэлгүй, харин итгэл сүсэггүйчүүдийн дэлхий дээр үер болгохдаа зүвт байдлыг тунхаглагч Ноаг наймуулнг нь хамгаалсан бол хожмын итгэл сүсэггүйчүүдэд жишээ болгохын тулд Содом ба Гоморагийн хотуудыг үнсэн товрог болгосноор ялсан бол цөвтүүдийн садар явдлаар дарамтлагдсан зүвт Лотыг аварсан юм бол учир нь тэдний дунд амьдрагч тэрхүү зүвт хүн өөрийн харж сонссон тэдний ёс бус явдлаас болж зүвт сэтгэл нь өдрөөс өдөрт шаналн зовж байлаа. Бурханлаг хүмүүсийг сорилтоос яаж ангижруулах ба зүвт бус хүмүүсийг шүүлтийн өдрийг хүртэл шийтгэл дор яаж барьхаа эзэн мэддэг. Ялангуяа ялзарсан хүсэл тачаалд махан бие өгшүүлдэг, эрх мэдлийг үл тоомсорлдог, шадзруун, дур зоргоороо авирлагчдид тэнгэрлэг сүр хүчийг доромжлохдоо айдаггүй байхад сүр хүч болоод хүч чадлаар агууч тэнгэр элч нар эзний өмнө тэдний эсрэг доромжллын шүүлтийг авчирдаггүй. Харин тэд мэддэггүй зүйлээ доромжлох нь баригдаж устгахын тулд зөнгөөрөө төрж байдаг хилви адгуус шиг бөгөөд тэдэнтэй адил мөн устгагдана. Ингэхдээ тэд буруу үйлийнхээ төлөөсд зовдог. Өдрийн цагаар наргиж цэнгхийг тэд жаргал хэмээн тооцдог байдаг. Толб, өөс хив бүхий тэд таанартай хамт найрлахтаа өөрсдийн дампуурлаа цэнгдэг. Нүдэн завхаарлаар дүүрэн бөгөөд тэд нүгэл үлдэхээ хизээч болдоггүй. Тэд докторгүй сэтгэлтнүүдийг уруу датдаг бөгөөд шуналд датсан зүрхтэй хараалын хүүхдүүд юм. Тэд шулуун замыг орхин зүвт бус байдлын хөлсийг хайрлагч Биорийн хүү Баламын замыг даган төөрөлджээ. Гэвч Балам тэрслэлдээ зимдэл хүртсэн билээ. Хилгүй илжиг хүний дуугаар ярьж тэр иш үзүүлэгчийн солиорлыг номхотгосон аж. Тэд бол усгүй булаг, шуурганд туугдах манан бодон юм. Тас харанхуйн тетэнд бэлтгэгджээ. Учир нь тэд хоосон ихэрхэг ярьж, төөрөгдөлд амьдардаг нэгнээс арай ядан зүгтгсдийг махан биеийн садар дачаалаар уруу датдаг бөгөөд тэдэнд эрх чөлөөг амладаг атлаа өөрсдөө ялзарлын бол билээ. Учир нь хүн юунд дийлдэн түүндээ боолчлогддог ажээ. Хэрв тэд ертөнцийн бусрамгаас эзэн ба аврагч Есүс Христийн мэдлэгээр зүгтсэний дараа тэдгээрээр дахин орхитуулан дийлдвэл тэдний хувьд сүүлчийн байдал нь эхнийхээсээ бүр дордох болно. Учир нь зөвхт байдлын замыг мэдээд өөрсдөд нь өгөгдсөн ариун тушаалуудаас нүур буруулан эргэснээс энэ замыг мдээгүй байсан нь тэдэнд дээр байх байсан. Тэдний хувьд
нохой бөлцөө долоодог, угаасан гахаа шаврт буцаж хөлбөрдөг
химээх үнэн сургаалт үгээр болсон аж. 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлэг. Хайртууд минь, идүүгээ би 2 дахь загтлаа таанарт бичиж байна. Тэдгэрийн дотор би сануулгаар таанарын чин сэтгэлийн бодол санааг сэргээж байгаа нь ариун иш үзүүлэгчдэр урдаас хилүүлсэн үгс ба танаа илч нараар уламжлагдсан эзэн ба аврагчийн тушаалыг таанарт сануулхын тулд юм. Юуны өмнө үүнийг мэдэх тун. Юу гэвээс тэрхүү эцсийн өдрүүдэд илэглэн дохуурхсад хүсэл тачаалаа даган илэглэн дохуурхсаар ирэх болно. Мөн тэд түүний ирэх амлалт нь хаан байнавэ? Эцэг өвөгдийг унтснаас хойш бүх юмс бүтээлийн эхнээс байсан шигэ хിവэрэ байна шүү дээ химээ. Бурхны үгээр тэнгэр нь үн эрт оршин тогтносон бөгөөд газар нь уснаас гараад усаар хилбэрчсэн болохыг тэд санаатайгаар үл ойшоодог. Тэр үеийн дэлхийн усан галавт автан устгагдсан аж. Харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд галд зориулагдан итгэл сүсэггүй хүмүүсийн шүүлт ба сүрлийн өдөрт хадгалагдаж байна. Хайртууд минь, эзний хувьд харин нэг өдөр нь 1000 жил мэт, 1000 жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь танараас бүү нууцлагдаг. Эзэн удаашрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг амлалттай хойрог биш билээ. Харин ч тэр хэнийгч мөхүүлхийг хүслэггүй, бүгдийг гимшилд ирээсэ химэн хүсэж таанарт төвчээртэй ханддаг. Гэвч эзний өдөр хулгайч мэт ирэх болно. Тэгэхэд тэнгэр нүргэн өнгөрч гал дуусах бөгөөд газар ба түүн дээрх бүх үйл шатаагдана. Энэ бүхэн тийм устгагдах хаваас ариун байдал ба итгэл сүсэг дор таанар ямар шоу байх ёстой вэ? Бурхны өдөр ирэхийг хүлээж төрөглөөл. Тэр өдөр тэнгэр шатан устж бодисууд түүмэрт хайлах болно. Харин түүний амлалтын дагуу зүвт байдал оршдог шин тэнгэр, шин газрыг бид хүлээн байна. Тиймээс хайртууд минь, та нар эдгэрийг хүлээж буй учраас амар амгалан дотор толбгүй бөгөөд өөс хэвгүйгээр түүнд олдохыг хичээх түн. Хайртах Паул маань өгөгдсөн мэрэгэн ухааныхаа дагуу та нарт бичсэнчлэн бидний эзний дэвчээрийг аврал химээн тооц. Дэвчлэн түүний бүх загтлалд эдгэрийн талаар бичсэн юм. Загтлуудад нь ойлгоход хэцүү зарим зүйл байдаг бөгөөд юуч мэдэхгүй туйлбаргүйчүүд бичвэрийн бусад зүйлсийг гойволдог шигэ тэдгэрэгч мушкин гойволж өөрсдийгөө суйруулдаг. Тиймээс хайртууд минь, та нар үүнийг урдаас мэдж өөрсдийгөө сэргийл. Эс тэгвэл та нар ёс жарчимгүй хүмүүсийн төөрөгдөлд автаж доктортой байдлаа алдчих вэ. Харин бидний эзэн бөгөөд аврагч Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөх түн. Идүүгээ болон мөнхийн өдөр аль алинд нь түүнд алдар байх болтугай. Амен.